Labrīt, dejotāji! Sākam mēģinājumu ieskaņēt, jeb prologam. Kolektīvi, ja jūsu karogi vēl ir sausi, jūs varat atstāt tos sausumā.
Jaunieši tautas dievu kolektīvas Sturautoguns. So I have been to Latvia maybe like 8 times. I was dreaming that to participate in the
Daugavas stadionā vienā no deju uzvedumu mēģinājumiem sastopu japānieti Momoku Kushidu. Viņa dejo Ventspils deju kolektīvā Strautuguns, un neskatoties uz lietaino dienu, svētku dalībniece ir smaidīga un enerģijas pilna, jo dalība deju koncertā viņai ir sapņa piepildījums. Momoku Kushida Latvijā uzturis kopš oktobra un studē starpkultūru komunikāciju, taču iepriekš viņa regulāri viesojās Latvijā, kas viņu īpaši interesēs arī mūsu tradīcijās. Jau ilgāku laiku viņa dziedājas latviešu koros, bet tagad pienākusi kārta deju tradīcijai.
Since around 3 years ago, so I started to be attracted like a Latvian folk dance, not only song.
Pirms 3 gadiem mani vairāk ieinteresēja arī latviešu tautas dejas, un šī mana interese dzima no iepriekšējās iesaistīšanās jūsu tautas mūzikā. Tas bija pandēmijas laiks, kad es arī sēdēju mājās un skatījos YouTube platformā latviešu tautas deju A un B grupas kolektīvu priekšnesumus. Tāpat skatījos iepriekšējo svētku uzvedumu Māras zeme, un mana interese pret deju ar vienu augu un auga. Lielākoties tas ir mūzikas dēļ, jo, kad dzirdu tautas deju mūziku, tā mani saviļņo, un es gribu kustēties, es nevaru apstāties. Tagad viens no maniem sapņiem ir piepildījies, un tas šķiet neticami.
Arī krāšņie latviešu tautastērpi japānieti ierāvuši svētku tradīcijās, un Momoka secina, ka deja šobrīd viņu aizrāvis vairāk, jo, piemēram, Japānā tradicionālajā dejā jādejo vienam, bet Latvijas tautu dejās iespēja sajust lielāku kopības sajūtu ar kolektīvu.
Which is your favorite dance in all this?
I am from B group. I will dance like 6 dances.
Es esmu B grupā un dejošu koncertā 6 dejas. Un man visvairāk patīk deja ar nosaukumu Kas tur mežā rībēja. Tā ir patiesībā grūta deja, bet man patīk tās stāsts, jo šajā dejā vīri ir ozoli un meitenes ir kā odiņi. Man patīk šis koncepts, ka mums ir jābūt kā daļai no dabas dejas laikā.
Japānieti apgūst arī latviešu valodu un visai raiti jau spēj sarunāties, bet viņa pati saka, ka tas ir pateicoties viņas pašas aktīvajai iesaistēji dažādās latviešu kultūras norisēs, tostarp kori un dejās.
Tā nav viegli noteikti, tā nav viegli, jo ikdienās es gribētu censīties, runāt latviski, bet manā angliski ir ātrāk nekā manā latviski. Es varu teikt, tā kā svarīgi ir motivācija, ja? So, vienkārši dzīvot Latvijā šeit nepalīdz daudz apgūt latviešu valodu vairāk. So, svarīgi ir katru cilvēkiem motivācija.
Kas ir tava motivācija?
Mana motivācija. Tā kā saprast Latviju kultūru vairāk, saprast svētku sajūtu, saprast cilvēku.
Runājot par nākotnes plāniem, Moka stāsta, ka Latvijā ir pieķērusies un cer atrast šeit prakses vietu vai darbu. Tulkošanas jomā savukārt dziesmu un deju svētku laikā viņa aicina latviešus būt lepniem.
Yeah, I understood, so this festival is for the Latvian nationals, Latvian peoples.
Protams, es saprotu, ka šie svētki pamatā ir latviešiem, bet gribu ieteikt arī jebkuram ārzemniekam piedzīvot šīs emocijas, šo atmosfēru, Latvijas kultūras vēsturi un tradīciju. Man tas pirmo reizi izdevās jau pirms 5 gadiem, un tas man lika atklāt Latvijas pievilcīgo pusi. Šī viena svētku nedēļa ir tikai reizi 5 gados, un es arī saprotu, ka visi Latvijas iedzīvotāji neiesaistās tajos, bet es teikšu, esiet lepni par to, ka esat latvieši.
To be proud of being Latvian nationals, so I wanna say, please be proud of by feeling this svētku sajūta.
Sinti Ambota, Latvijas radio.